sfințitate, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, adică să se facă, Doamne, pe pământ voia Ta, așa cum se face în ceruri. Să se facă voia Ta în România, cum se face în ceruri. Și începe, Doamne, cu mine, să se facă în mine voia Ta, cum se face în ceruri. Vrem, Doamne, să Te cunoaștem mai adânc, mai profund, mai intim. Ne-ai adus aici de pe atâtea cărări diferite și vrem să știm care e cărarea Ta pe care vrei să ne duci de azi înainte pe fiecare. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Fă-ne-Te de cunoscut, așa cum numai unul Te-a cunoscut și Te-a făcut cunoscut, Fiul Tău, care e în sânul Tatălui. Prin Duhul Tău cel Sfânt, deschide-ne mintea ca să înțelegem Scripturile. Și Te rugăm, schimbă-ne mintea ca să ne schimbăm totalmente după chipul Tău, să se formeze și să se vadă în noi chipul lui Dumnezeu, care a devenit chipul Domnului Iisus. Doamne, toate acestea sunt planul Tău cu noi. Nu-Ți cerem lucruri pe care nu ni le-ai spus Tu că le-ai la dispoziție pentru noi, că vei să le împlinești în noi. Îți cerem, Doamne, să descoperim toată voia Ta și să se împlinească în noi toată voia Ta, să ne dai tot ce ai planificat Tu pentru noi, să ne faci oameni la cel mai înalt nivel de experiență și de trăire a lui Dumnezeu însuși, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Binecuvintează-ne aici cu prezența Ta, pentru că ne-am adunat în numele Tău. Așteptăm, deci, momente sfinte cu Dumnezeu. În numele Domnului Iisus. Amin. Vă iubesc cu toată ființa și m-am întristat extraordinar de mult în primăvară, când ați fost la Suceava și fratele Cristi a trimis invitație la 100 de păstori baptiști, creștini pe Evanghelie, pentecostali, să vină la întâlnirea voastră și a venit unul. Oare de ce? Și m-am gândit și trebuie să încep aici. Ați ieșit din ortodoxie, din luteranism, din calvinism și vreți să veniți în mișcarea evanghelică și pastorilor evanghelici nu le pasă. Și atunci unde vă mai aflați? Și mi se rupea inima când mă gândeam. Și trebuie să începem aici. Am cunoscut după Revoluție pe primii preoți convertiți. Nu mai sunt între noi. Sunt vreo 4. Au auzit că la baptiști, la pentecostali, sunt bani mulți. Și au venit să capete și ei din banii mulți. Efectiv, au sperat că vor fi copleșiți de bani. Și pastorii baptiști săraci erau săraci. Veneau ele ceva ajutoare, dar nu ca să ne facem palate. Deși între timp unii și-au făcut, săracii de ei. Când ne-am dus la unul din preoții aceștia, proaspăt convertit, și soția i-a dat 200 de dolari, sau 100, 100, numai atât? S-a întors imediat la, s-a dus la episcopie și a cerut să fie primit înapoi. Că acolo sunt bani, mai mulți decât la noi. Și sunt mai mulți bani în ortodoxie decât în mișcările evanghelice. Și ei s-au dus înapoi sau au căzut, s-au cufundat în noroi și acum au început alții. Diferența e că aceștia știu că nu sunt bani la pocăiți și totuși se pocăiesc. Ăștia îmi plac mie. E o nouă generație de convertiți la Domnul Iisus, nu la bani. Și asta e diferența. Păstorii baptiști, pentecostali, s-au săturat de preoții care veneau să ceară bani. Și ei cred că și voi sunteți așa. De asta n-au mai venit. Și trebuie să înțelegeți. Ei nu știu inima voastră. Ei nu știu jertfa voastră. Nu știu cum aș putea face să apropiu cele două tabere din nou. Iubiții mei, probabil că ar trebui să faceți un nou ordin călugăresc al preoților cerșetori. Franciscani, pardon. Franciscani am vrut să zic. Da, tocmai că am vrut să schimb, să fie numai franciscani și săraci. Dar la vremea lui el vă îmbogățește. Când am ajuns eu în Anglia, a venit un mare, mare om. Era prieten, om al lui Dumnezeu. Și a venit să mă convingă să mă duc cu el în America. Realmente avea nevoie și am fost de acord că l-aș putea ajuta. Dar cu o vreme înainte, eu am avut o experiență personală cu Domnul Iisus, în care i-am promis Domnului Iisus că eu nu-mi mai aparțin și că eu niciodată nu mai întreb unde mi-e mai bine, ci întreb unde mă vrei tu. Când am ajuns în Anglia, am zis, în sfârșit să întâlnim lumea liberă, acum mă duc unde vreau, acum fac ce vreau. Și am auzit vocea. Dar n-ai spus tu că tu nu mai faci ce vrei tu? Acum, nu tu decizi unde te duci de aici. Acum, eu decid că eu sunt proprietarul tău. Stăpâne, unde mă vrei? Înapoi, la-i tăi. Aduni tot ce poți și apoi te duci să-i dai lor, că de aceea te-am ridicat de acolo, ca să te întorci la ei cu tot ce-ți dau eu. Și i-am spus fratelui și prietenului meu din America, nu pot veni pentru că Domnul meu îmi spune să mă duc în România. Te arestează la graniță. Te duci la pușcărie. Mă, ca să faci pușcărie în România, nu-ți trebuie Oxford. De ce mai faci studii la Oxford când și așa te duci la pușcărie? Am făcut școala. Un prieten, un pastor baptist din Anglia, mă aducea cu mașina spre țară. Era în vara anului 1972. După ce am trecut de Budapesta pe pusta maghiară, s-a lăsat tăcerea, eram noi doi, dar nu știam, venea granița cu prorociile că voi fi arestat la graniță. Și dintr-o dată, bunul meu prieten, pastorul Ronald Hurst, Iosif, Domnul mi-a dat un cuvânt pentru tine. Marea noastră regină Victoria a chemat odată la palat, la Buckingham Palace, un mare om de afaceri, de finanțe din City, sediul băncilor, și i-a spus, vreau să te trimit ambasadorul meu în India. Oh, Your Majesty, eu am un imperiu financiar de care trebuie să am grijă. Ascultă, a zis regina. If you make my business your business, I will make your business my business. Dacă îți faci din businessul meu businessul tău, eu îmi fac din businessul tău businessul meu. Adică dacă tu te ocupi de treburile mele în India, eu am grijă de toate treburile tale aici. Iosif, tu te duci în România să te ocupi de treburile lui Dumnezeu acolo. Și Dumnezeu îți spune, tu du-te și fă problemele mele, că eu am grijă de ale tale. Și asta vă spun și eu vouă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și el vă zice, eu mă ocup de restul. Eu vă dau splendorile crinilor. Iubiții mei franciscani. Și în primul rând vreau să știți că eu sunt un mistic. Mare mistic. Cineva m-a urmărit 10 ani în America și în cele din urmă a scris o carte de 400 de pagini împotriva mea. Și el a captat ce Iosif Țon. Mistic. Și cartea se intitulează Misticism sau creștinism autentic. Ce-i misticismul? Misticismul este credința că aici pe pământ un muritor poate ajunge în contact direct cu divinitatea. Aceasta e adevărata definiție a misticismului. Misticismul este credința că în viața aceasta un om, un muritor, poate ajunge în contact direct cu divinitatea. Dar direct. Am studiat cât de cât filocalia, dar în Anglia, în America a apărut în ultima vreme vreo 4 volume așa mari despre misticismul catolic, mari mistici de pe la 1000 până pe la 1600. Am savurat cărțile acelea pentru că am vrut să cunosc. Acum fiți atenți. Toți mari mistici consideră că țelul e undeva sus, sus, sus de tot. Că e o scară pe care urci prin asceză, prin post și rugăciuni, prin meditații, prin adorație, cumva, cumva îl apuci. Și e o experiență extraordinară, care cei mai mulți zic nu poate fi pusă în cuvinte. Și acesta e misticismul apofatic, care nu poate fi pus în cuvinte. Este și unul catafatic, în care poți să spui ceva din ce ai experimentat acolo. În apucarea lui Dumnezeu se face într-un moment de extaz undeva sus. Iubiții mei, în adevăratul misticism, contactul viu, real cu Dumnezeu se face la început. Și dacă te duci acasă și citești Ioan 14, 15, 16, 17 și le aprofundezi și le aprofundezi și afli, eu sunt în Tata și Tata în mine. Ce vă spun eu, Tata vă spune. Lucrările mele Tata le face. Și ascultați, dacă acceptați cuvintele mele, acceptați să trăiți după cuvintele mele, eu nu vă las singuri. Eu îl aduc pe Duhul Sfânt în voi. Și ascultați, încă o dată, dacă acceptați să trăiți după cuvintele mele, Eu vin să locuiesc în voi. Încă o dată, cine are cuvintele mele și le face, eu îl voi lua pe tata și îl aduc și pe tata să locuim în voi. Realmente, astea nu sunt nici basme, nici metafore, nici un fel de a vorbi figurativ. Acestea sunt cele mai reale realități care pot să existe. Un om locuit de Dumnezeu. Un om în care realmente trăiește Dumnezeu. Și care învață ce înseamnă această trăire în Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus merge mai departe și spune: ca să înțelegeți cum mă unesc eu cu voi, gândiți-vă la o viță și la o mlădiță. Voi sunteți mlădițele care creșteți din mine. Așa cum tata e în mine și eu sunt în tata, realmente, nemijlocit, așa eu sunt în voi și voi sunteți în mine. Iubiții mei, dacă îl credeți pe Dumnezeu, acestea sunt cele mai mari cuvinte pe care ni le-a spus vreodată sau ni le poate spune Dumnezeu. Gândiți-vă să-L luați serios, în serios pe Dumnezeu. Și să învățați trăirea cu Dumnezeu. Urmărind să definesc trăirea asta cu Dumnezeu, am pus-o într-un titlu de carte. Umblarea cu Dumnezeu, în unire cu Domnul Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt. O trăire trinitariană. Realmente, nu pot să adun toate cuvintele despre real, obiectiv, concret, ca să le pun și să vă spun, este așa ceva și se poate. Este planul lui Dumnezeu să-și găsească oameni în care să vină să locuiască în toată plinătatea Sfintei Treimi și pe care să-i învețe să trăiască dumnezeiește. Noi am învățat ce-i Dumnezeu de la filozofii greci. Noi, Ortodoxia, Catolicism și eu, Iosif Țon. Dumnezeu e total separat de creația Lui. El e atât de sfânt încât El nu poate veni în contact cu creația. Grigore Palamas, ca să își imagineze cumva cum totuși Dumnezeu intră în contact cu noi, a spus: există niște energii necreate, energii din Dumnezeu care trec peste prăpastia dintre Dumnezeu și creație și ajung până la noi, Harul fiind o asemenea energie necreată. Dragii mei, când astea s-au început să se adopte prin secolul al III-lea, un Dumnezeu conceput de filozofii greci, a fost un teolog la Cartagina care a strigat: Dumnezeul filozofilor nu-i Dumnezeul Bibliei, îi zicea Tertulian. Dumnezeul Bibliei e un Dumnezeu viu, implicat direct în creația lui și pe care îl doare. Ai comis o erezie condamnată la nu știu care sinod, să spui că tata poate suferi. Patripasianism. Erezie. Eu am urmărit istoric, când mi-am făcut teza de doctorat, Suferință, Martiraj și Răsplătire în Cer, când s-au trezit protestanții, că nu s-au trezit de mult în problema asta, și cam pe la 1925, cred că am citit prima carte a unuia care a îndrăznit să spună: Dumnezeu sufere. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Între Dumnezeu și Hristos n-a fost niciun moment de separare, cum spun aproape toți teologii, că Dumnezeu l-a părăsit și l-a pedepsit. Isaia zice: noi credeam că e pedepsit de Dumnezeu. Cine credea? Noi! Dar nu credeam bine. Cel care a adus lucrurile mai profund a fost Jürgen Moltmann cu The Crucified God. Eu am zis englezește, trebuia să zic românește, nemțește, nu știu cum îi zic. Dumnezeu răstignit. S-a depășit acest blocaj că Dumnezeu e așa de separat, dar l-a depășit apostolul Petru. Dumnezeiasca lui putere v-a dat tot ce vă trebuie pentru viață și evlavie când v-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Și prin ele v-ați făcut părtași ai firii dumnezeiești, al naturii lui Dumnezeu. Cuvântul greacă e physis, physis theou. În românește ar fi fizica lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu. Cheia acolo e să știi care sunt făgăduințele alea nespus de mari. Deci 2 Petru 1, de la 1 la 4. Petru se explică cu Petru. Și Petru la Rusalii, la Fapte 2, de la 30 la 34. Făgăduința făcută lui David că un fiu al lui va sta pe tronul lui Dumnezeu e Iisus. Și a doilea, când a ajuns el acolo, ne-a trimis făgăduința Duhului Sfânt. Făgăduințele nespus de mari și scumpe ale lui Dumnezeu sunt Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Și Dumnezeu îi pune pe amândoi în noi. Mie tare îmi place Irineu și una din zicerile lui memorabile este: Fiul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu sunt cele două brațe pe care Dumnezeu le întinde până la noi și ne îmbrățișează cu ele. Ce imagine fantastică! cele două brațe ale lui Dumnezeu. Aci, gândiți-vă că în Isaia 52, cine a cunoscut brațul Domnului? Uitați-vă aici, brațul ăsta. Îl lovesc. Păi de ce îl lovești? Că dacă îl lovești, îl lovești pe tine. Brațul meu sunt eu. Brațul meu sunt eu venit la tine să te apuc. Fiul lui Dumnezeu întrupat e Dumnezeu venit la noi să ne prindă, să ne apuce. Și Duhul Sfânt e celălalt braț al lui Dumnezeu. Și când Fiul lui Dumnezeu, care-i Dumnezeu și-i totdeauna Dumnezeu, și Duhul Sfânt, care-i Dumnezeu și totdeauna Dumnezeu, și când ei locuiesc în mine realmente, nu sunt eu în contact direct cu divinitatea? Sunt părtaș al naturii lui Dumnezeu, partener. Acum, încă o dată, acesta-i misticism pur. Credința că aici pe pământ o ființă omenească poate fi în contact direct cu divinitatea. Omul acela care m-a urmărit să mă prindă spunea ceva, pentru că mi-a găsit esența. Cine e Iosif Țor? Noi nu credem că ne facem una cu Hristos realmente. Asta e un fel de a vorbi. El e pe tron, acolo la dreapta lui Dumnezeu, și noi suntem aici și ne descurcăm noi cumva, că românii sunt descurcăreți. Ok? Și Duhul Sfânt, o fi El pe undeva, dar El nu mai vorbește nimănui astăzi. Deci Domnul Iisus e în cer, Duhul Sfânt e pe undeva, dar a intrat în tăcere, cum zic ei. Și l-am întrebat pe un mare teolog american, care a învățat pe mulți în România, că a fost ani de zile aici. Măi, când tu ai timpul tău de părtășie, devotions, cum zic ei, tu ce faci? Păi, citesc Biblia, după aceea pun la lucru mintea mea clară, studiez, meditez, mă întreb ce trebuie să aplic și atâta tot. Stai, tu nu ai acolo întâlnire cu cineva, cu o persoană căreia să-i vorbești și care să-ți vorbească. O, nu, 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 nu! Atunci nu te supăra. Tu n-ai părtășie cu Dumnezeu. Tu ai părtășie cu o carte. Pentru tine Dumnezeu nu e o persoană vie să te duci la întâlnire cu El. Când am început să vorbesc pe linia asta, să le spun și la alții bucuria de a trăi cu un Dumnezeu personal și bucuria de a te duce la întâlnire cu El, și să simți că te îmbrățișează și te sărută cu sărutul gurii Lui și îți dă dragostea Lui, te pătrunde, El e în tine și tu ești în El. S-au speriat oamenii, ce limbaj e ăsta? Prea materializează totul. Ba mai mult coboară la un nivel care nu-i pentru noi. Auzi, să citești toată Cântarea Cântărilor ca o descriere a realității lui Dumnezeu ca mire și eu ca mireasă. Aia e sub nivelul nostru. Asta a fost replica. Și cineva a și pus pe internet să-și bată joc de modul acesta indecent cu care vorbește Iosif Țon. Iubiții mei, vă dau prin astea ce am eu mai sfânt și mai bun. De-a lungul secolelor au fost oameni care au căutat o experiență reală cu Dumnezeu. N-au știut cum să aibă. Unii poate au prins ceva. Dar dacă te duci la cuvintele Domnului Iisus, acolo descoperi că misticismul Dumnezeu ne-l prezintă. Că Dumnezeu ni se prezintă așa. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, care e în sânul Tatălui, El ni l-a făcut cunoscut. Cel mai important lucru în lumea asta e să-L cunoști pe Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu. Sunt două expresii, una e în Isaia 11:9, Pământul va fi plin de cunoașterea lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acopăr. Și Habacuc 2:14. Pământul va fi plin de cunoașterea slavei lui Dumnezeu ca fundul mării de apele care îl acopăr. Și astea nu s-au pierdut. Reapar în 2 Corinteni, capitolul 4, unde apostolul Pavel își descrie în cel mai profund mod slujba lui. Fiindcă avem această slujbă, pe care tocmai a explicat-o în capitolul 3, slujba slavei lui Dumnezeu. Noi nu cădem de oboseală, ci continuăm să predicăm Evanghelia slavei lui Hristos, care e chipul lui Dumnezeu. Și ce facem noi? Urmărim să aducem la oamenii a căror minte a întunecat-o Dumnezeu în viacul acestea, să le aducem lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu în persoana lui Hristos. Oriunde e numele, tu pune persoana. Să facem să strălucească lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu în persoana lui Hristos. Și în momentul în care încep să cunosc asta, atunci se împlinește versetul dinainte, 2 Corinteni 3:18. Noi toți, cu fața descoperită, ca într-o oglindă, privim slava Domnului, Domnului Iisus, și suntem metamorfozați în același chip cu a Lui, din treaptă de slavă în treaptă de slavă, prin Duhul Sfânt. Poate că asta e cea mai înaltă expresie a bucuriei de a-L apuca pe Dumnezeu, de a te trezi că ești acolo total, în sânul Tatălui. Pentru că tot ce are Tata și dă Fiului Lui, El vrea să dea la toți fiii Lui, pentru că El vrea să aducă pe mulți fii la slavă. Fiți, vă rog, tare atenți. Asta e în Ioan 1:18. Din Ioan 1:18 până la, aș zice, până la Ioan, sfârșitul capitolului 17, Domnul Iisus face un singur lucru. Ne-l face cunoscut pe Dumnezeu. Considerați că 1:18 introducerea și tot ce urmează e dezvoltarea. Și m-am uitat și iată că am văzut discurs după discurs după discurs, discursurile Domnului Iisus. În Ioan sunt numai discursuri. Și toate discursurile Lui sunt despre Tata, despre Fiul și despre Duhul Sfânt. Tata face asta, Fiul face asta, Duhul Sfânt face asta. Și atunci, la un moment dat, am spus să procedez sistematic. Am luat o coală de hârtie mare și am făcut trei coloane. Tata, Fiul și Duhul Sfânt. Și oriunde am citit ceva despre Tata, am pus la coloana Tata. Oricând Domnul Iisus vorbește despre Fiul, am pus la Fiul. Oricând vorbește despre Duhul Sfânt, am pus la Duhul Sfânt. Dintr-o dată aveam în față Tata, Fiul și Duhul Sfânt cu toate informațiile despre ei. Faceți și voi așa. Tata nu face nimic fără Fiul. Îi arată Fiului tot ce face. Tata își găsește toată bucuria în Fiul. Tata face totul de dragul Fiului. Tata îl iubește pe Fiul. Tata îi dă totul Fiului. Fiul, tot timpul cu ochii la Tata. Totdeauna limită pe Tata. Nu face decât ce-l vede pe Tata că face. Fiul ascultă la tot ce îi spune Tata. Nu iese niciodată din vorba lui Tata. Pasiunea lui copleșitoare e să facă voia lui Tata. Duhul Sfânt e și Duhul lui Tata și Duhul lui Fiul. Și El face lucrările lui Tata și lucrările Fiului. Și totdeauna El zice, uitați-vă la Tata, uitați-vă la Fiul, dați cinste lui Tata, dați cinste Fiului, ascultați pe Tata, ascultați pe Fiul. Stai puțin, că ceva atunci sare în ochi. Sunt ăștia cu desene animate, care întâi îți face așa fix și după aceea dintr-o dată îi face să se miște. Și eu, dintr-un moment, am văzut cum cei trei devin, nu-i static, ci trei persoane care Fiecare dintre ei zice celor de la doi, vă iubesc, vă înalț, trăiesc pentru voi. Și tata face așa. Și fiul spune lui tata și lui Duhul Sfânt, eu sunt pentru voi aici. Și Duhul Sfânt face același lucru, eu sunt pentru voi. Ce e asta? Când Dumnezeu i s-a revelat lui Moise, i-a spus lui Moise, esența mea e bunătate. Citiți Psalmul 103, Dumnezeu și-a arătat căile sale lui Moise. Dumnezeu este bun, 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 bogat în bunătate. Esența lui Dumnezeu e bunătatea și dragostea. Noul Testament vorbește mai mult despre dragoste, dar și despre bunătate. Și smerenia. Dumnezeu Tată a smerit. Că atunci, Filipeni 2:3, în smerenie, fiecare să-i vadă pe ceilalți ca fiind mai sus ca el și să caute folosul lor, nu folosul său. Și asta face Dumnezeu Tată. Și asta face Dumnezeu Fiul. Și asta face Dumnezeu Duhul Sfânt. Trei persoane pline de bunătate, de iubire, de smerenie și de altruism. Pentru că fiecare trăiește pentru ceilalți doi, altruism. Frumusețe mai mare nu există, domnilor. Cea mai mare frumusețe e să vezi relațiile din Sfânta Treime. Relațiile trinitariene. Ce frumusețe acolo. Păi dacă eu văd că sunt lângă mine doi care trăiesc pentru mine și mă înalță pe mine, și știu că asta e pe totdeauna. Că ei sunt totdeauna acolo, că mă pot baza pe ei. Nu mă trădează niciodată. E bunătate și certitudine. Aceea-i fericire. Și apostolul Pavel de două ori în 1 Timotei exclamă, fericitul nostru Dumnezeu. 1 Timotei 1 cu 11 și 6 cu 15. Fericirea nu poate exista decât acolo unde sunt persoane în relații. În primul rând, nu poți fi persoană dacă nu ești în relații. Copilul se dezvoltă numai învățând relații. Cum să asculte de tata, de mama, cum să se poarte cu frățiorii, cum să îi învețe să le dea lor, nu să ia totul. Știți voi că cel mai greu lucru în lumea este să-l înveți pe un copil să dea jucăriile lui la frate sau la soră sa. Și acela e persoană plăcută care știe să îi ajute pe ceilalți, să îi ridice pe ceilalți. Acolo unde sunt persoane în relații perfecte, e fericire, împlinire, satisfacție. Dumnezeu arabilor e singur, izolat, ca și al grecilor. El nu poate ști ce-i fericirea. Și nu așteptați de la el bunătate. El e acolo numai să dea în cap. Dumnezeul nostru, Dumnezeul pe care ni l-a revelat Domnul Iisus, sunt trei persoane în relații desăvârșite, determinate de bunătate, de iubire, de smerenie, de altruism. Și relațiile acestea împreună creează fericirea. Acum, unde e cea mai mare minune? E că aceste trei persoane, la un moment dat, când încă nu era lumea asta, au zis să nu rămânem numai noi trei, să mai facem persoane exact ca noi și să îi învățăm să ne cunoască și să vadă cum suntem noi și să îi formăm să învețe relații cale noastre și în final să-i aducem în familia noastră. Și-au pornit la drum și-au făcut cosmosul și planeta Pământ cu un singur scop. Să împlinească proiectul. Proiectul divin de a mai face persoane ca cele trei. Și în Ioan 14 ni se comunică cea mai extraordinară informație pentru noi. Când ne-au făcut aceste trei persoane? Ne-au făcut cu capacitatea ca încă aici, pe pământ, ei toți trei să poată veni în noi. Ei ne-au făcut cu capacitatea asta de a locui în noi, capacitatea noastră de a-i recepta în noi. Nu noi urmărim lucrurile astea, ci Sfânta Treime le-au conceput și ne-au conceput pentru acest lucru fundamental. Ca să putem să-i receptăm pe toți trei și să trăim împreună cu ei, cu ce scop? Să învățăm cum sunt ei și să învățăm ce sunt relațiile acestea, ca să intrăm în relații cu ei. Și să aducem apoi relațiile acelea între noi. Să vie pe pământ împărăția ta, adică să se facă pe pământ ca în Sfânta Treime. Wow! Toți oamenii să ajungă să cunoască pe Dumnezeu și să fie ca Dumnezeu. Și atunci nu se va mai întâmpla niciun rău în toată România, pentru că toată România îl va cunoaște pe Dumnezeu. Auziți? Îl credem noi 100% pe Dumnezeu? Acestea sunt lucrurile cele mai fundamentale despre Dumnezeu, despre mine și despre omenire. Ia-le astea, fă ca ele să te pătrundă și începe să le trăiești, în sensul că înveți să te relaționezi cu Tata, să te relaționezi cu Domnul Iisus și să te relaționezi cu Duhul Sfânt. Thank you.